nosso simulador temos dous, vale? Un é unha plataforma e o outro é portátil. A plataforma, que digamos é o mellor de todos, simula por completo un posto de conducción, neste caso dunha máquina Komatsu. Pode simular tanto unha procesadora como un autocargador, pero o posto de sentarse é o mesmo. Os mandos son exactamente os mesmos que ten unha máquina real, o asiento tamén é real completamente, e o único que facemos é cambiar a máquina que vai simular, e os rapaces, neste caso, a través de tres pantallas grandes, pois fan os traballos que se poden facer nun monte normal. Os mandos funcionan exactamente igual, teñen a mesma sensibilidade, incluso podense cambiar sensibilidades, velocidades de movimento, simula por completo que esa máquina, digamos.
E se vas na plataforma tamén notas o movimento, como se estiveses no monte?
Sí, na plataforma o que fai é absorber os movimentos que fai unha máquina no terreo. Entón, se está desplazando, o asiento móvese como se desplazaría ou simulando ese desplazamento polo monte, pero incluso a hora de cargar con un autocargador forestal, cando colle peso a grúa dentro da grapa, pois tamén se movería, desplazaría, simula esa carga que pode mover o brazo en función de si está máis estirado ou menos estirado.
Ajá. Entón, podense atopar cos problemas que se atoparían no monte na vida real.
Pois sí, esa idea. Evidentemente non é o mesmo conducir unha máquina real que facelo no simulador, pero si se vai achegando, cada vez os simuladores son máis perfectos e acheganse máis o que poderían atopar na realidade. O que fai que os nosos alumnos, pois bueno, poidan ter unha idea medianamente clara do que se van a atopar se traballan pois neste tipo de postos de traballo.